Ал жагызылганда акыркы 60 жылдагы эң көп жоготуу алып келди. Расмий өкүлдөрүнүн айтымында андан 50 миңдей тургуну бар шаарда 116 киши каза тапкандыгы ырасталды. Мындан сырткары миңдеген кишилер жаракатталган, ошондой эле жүздөгөн үйлөр, бизнес жайлар бузулду. Ушуну менен АКШнын аймагы куюнду шамалга же торнадога акыркы бир ай ичинде экинчи жолу кабылды. Өткөн айда 7 штатта торнадолордун соккусунан 3'тен ашуун киши каза тапкан. Кыргызстандын эл аралык уюмдарга мүчөлүк акы боюнча карызы 15 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана парламентаралык кызматташтык боюнча комитетинин кечеги жыйынында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирген. Анын айтымында Кыргызстан азыр 85 эл аралык уюмга мүчө. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттө жаан жаайт. Эми абанын температурасы Чүй облусунда 25-30, Таласта 23-28, Баткенде да 25-30, Ош менен Жалал Абадда 26-31, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 19-24, Бишкекте 28-30 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү жерликтүү темалар менен улантабыз. Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап койгондуктан чектеш аймакта карым каташ, соода саттык кыйындоодо. Өзбекстан дыйкандары өстүргөн эрте бышы жер жемиштер чек арадан чыкпай, Кыргызстан түштүгүндөгү базарларда баа быйыл былтыркыдан кымбат. Бирок буга карабай, маселен, кээ бир соодагерлер качып бузуп жер жемиш ташууну токтоткон жок. Баткендеги жагдайды аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен базарларында өткөн жылдын ушул мезгилинде жер жемиштерге болгон баа бир аз арзаныраак болсо, быйыл помидор 85 сом, ал эми бадыраң 25, кулпунай 80 сомдон сатылууда. Мурдакы жылдары бүгүнкүгө караганда 20-30 сомдон арзаныраак болчу. Буга бирден бир эле себеп кошуна Өзбекстан өз чек арасын бир тараптуу жаап алганы. Айла жок өзбекстандык дыйкандар түндөсү же чек арачылар менен сүйлөшүп, бир аз чай чакасын берип алып келгенде жашылча жемишке болгон баалар кымбаттап кетүүдө. Баткендик бактыгүл болсо, мурдакы жылдарга салыштырмалуу кошуна өлкөнүн дыйкандары жеткирип туруучу эрте жаздагы жер жемиштер, жашылчалар чек аранын айынан эле кымбат болуп жатканын айтат.
Помидор, бадырың баардыгы кымбат болду. Бизге дайыма Өзбекстандан алып чыкчу эле. Эмнеге кымбат деп сурасак, биз качып чек ара маселеси кыйын болуп атат, ошого байланыштуу качып түндөлөр алып келип сатып атабыз деп айтышты.
Азыркы күндө өзбекстандык дыйкандар өндүргөн жашылча жемиштер чек ара жабык болгондуктан уюшкан кылмыштуу топтордун кийгилишүүсү менен чыгууда деген да сөздөр айтылууда. Облус губернаторунун күч кызматтары боюнча орун басары Саитжан Эратов болсо, кыргыз чек арасы кошуна өлкө менен жабык эмес, андыктан келген жер жемиштер кире берет, ага эч кандай кылмыш дүйнөсү аралашкан эмес. Ал эми Өзбекстандын жабык деген чек арасынан кантип чыгып жатат, ал биздин иш эмес деп, Өзбекстанда өндүрүлгөн ошончо жашылча жемиш экспортко чыкпаса кайда кетмек эле деп кошумчалайт.
Жер жемиштерди алып чыгуу боюнча биз запрет жок официально. Бизге как положено закон негизинде кирип атат, мыйзамдуу түрдө кирип атат. Өзбек тарап өздөрү менин маалыматым боюнча, оперативдик маалыматым боюнча запрет кылып, уурданышып алып чыгышып бизге ошондо өткөрүп беришип атат экен. Өзбекстандан чыгышы кыйын болуп атат. Билбейм ошончо жер жемишин каяка жок кылышат.
Өзбекстан менен чек арада жайгашкан Кайтмас айылынын тургуну 53 жаштагы Махмут Улукбековдун тууган туушкандары Өзбекстанда калган. Алар менен байланыш бир жылдан бери дээрлик жок. Барайын десе чек арадан өткөрүшпөйт. Бирок ар кандай жүктүн чек арадан ары бери өтүп жатканын айтып, кишилер үчүн чек ара жабык. Ал эми кимдир бирөөлөр сүйлөшүп, жүктү да тартып чыгып жатканын айтат.
7-апрелден бери
өткөн жылдын 7-апрелинен бери Өзбекстандын чек арасы биз үчүн жабык. Туугандардан кабар алып келейик десек киргизишпейт. Анан эле Өзбекстандын чек арачылары менен сүйлөшкөндөр жүктөрүн, жер семирткичтерин Кыргызстанга алып чыгып жатышат. Кандайдыр бир жолдорун таап, соодагерлер жашылча жемиштерди азыр алып чыгып жатышат. Алар да бизге сатпаса, анан өзүлөрүнө өндүргөн жер жемиштери көптүк кылат да. А бирок Өзбекстан тараптан расмий уруксат жок.
официально рұқсат жоқ.
Мүнтіп чекараның қошнылар тарауының бір тарапты жауылғанына бір жылдан ашты. Әлемі Өзбекстанның Соқ, Чонғара, Шахимардан анклавтары үшін жол ашық. Мұндай болушы Қырғызстанның атуларына да наразылықтарын пайда қылуда. Облыс губернаторының күш қызметтері бойынша орынбасары Сайтжан Эратовтың айтымында жақын күндері бұл мәселе шешіліп қалышы мүмкін. Анткені Қырғыз тарапта Өзбекстанның атулдары қаттуучу Газпром чекара бекетін жауап салғаннан кейін қошналар сөйлешуге отыралы деген сұныштарын айта баштаған. Егер мәселе шешілбесе, дағы бір чекара өтмө бекеті жабылады дейді.
Ошол себебинен 3 күн мурда Газпром чекара пункту жабылды. Өзбек туғандары менен айттык, чекарада эки элге бирдей болуш керек. Эгерде биздин граждандар силерге өтпөйбү, силер да бизге өтпөгүлө. Бир деңгээлде мамиле кылайлы. Мен ойлойм, ушул маселе бир 10 күн 10 күндө чечилет. Себеби уже өзбек тарап өзүнүн кызыктарын көрсөттү да, что биз жолугушуп мындай маселелерди чечелик деп.
Дейт облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эратов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таң казаттан бери устулантабыз. Жогорку кеңештин ИИИ иштер жана парламентаралык кызматташтык боюнча комитети кечеги отурумунда Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтер жана консулдуктардын ишмердүүлүгү, дипломаттардын жүрүм турумун, мигранттарга жасаган мамилелерин талкуулады. Жабык эшик артында өткөн жыйындан соң аталган комитеттин төрагасы Алмазбек Батырбеков кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айрым суроолор менен кайрылды. Назарыңыздарда азыр ошол интервью.
Сиздердин комитет элчиликтердин жана чет өлкөдөгү консулдуктардын ишмердүүлүгүн жабык эшик артында талкуулады да, чынын айтканда Азаттыктын окурмандары сайттан ушу четтеги мигранттар, четте жүргөн мекендештерибиз бизге кайрылышты эле эмне үчүн жабык эшик артында өттү депчи, эмне үчүн өттү ошолун кыскача түшүндүрүп берсеңиз.
Биринчиден сайтка чыкканда жабык эшик эмес, маалымат катары тышкы иштер министрлигинин элчиликтер боюнча консулдуктар боюнча маалымат катары карай турган маселени койгонбуз комитетте. Анан комитетке маалыматты берип аткан учурда тышкы иштер министрликке жогоруда айткандай элчиликтердин иштегенине кичине нааразычылык болуп кеткен учурлар жөнүндө сөз болуп кеткенде двусторонние отношения деп коет, ошолорду биз жабык эшигинде өткөрө турган маалыматтарды анда азгылчубайт этип эле эмдеп министрдин суроосу менен акыркы суроону ошо жабык эшигинде өткөрдүк. Анан негизгиси ошо элчиликтерде болуп аткан иштериндеги туура эмес тез көрүнүштөр десек кандай болот, болуп кеткен учурлар болуп атат, атын дарегин айтпастан анонимно деп коебуз го, ошондой бир кайрылуулар болду эле, нааразычылык болуп кеткен ошо биздин тышта жүргөн граждандарыбыздан деген суроонун арты менен ошол тиги комитет пландаштырып бул жылдын экинчи жарымына элчиликтердин кылган ишмердүүлүгү боюнча заседание өткөрсөк дегенбиз. Именно элчиликтер боюнча заседаниябызда именно жанагы министрдин деле айткан сөзү болду, ушу анонимный болгон вопросторду карабастан мындай подтверждать эткен вопростор болсо, мындай так маалыматтар болсо ошол так маалыматтар боюнча сиздер карасаңыздар деген суранч болду. Ошол так маалыматтарды эми экинчи жылдын экинчи жарымына чейин болушунча маалыматтар чогултуп ушу четте жүргөн биздин граждандардын диаспоралардан маалыматтарды алсак, ар бир элчилик боюнча, ар бир консулство боюнча кылган иштерге ошол туура эмес болгон иштер болуп калса, ошол туура эмес болгон иштердин бери карап чыксакпы деген максатта жарым жылдыкка поездка кылча кеттик.
Ушул элчилер жана консулдар парламенттин жалпы жыйынында маалымат беришеби же комитет келеби?
Парламент эмес, комитеттин жыйынына маалыматка беришет. Эми азыркы жаңы конституция боюнча парламент элчиликтерди жумушка койгонго жана жумуштан бошотууда эмебиз жок, полномочиябыз. Бирок ошол учурда макулдашуу менен жумушка коюлсун, ушу кадровый элчиликте кадровый посолдор иштесин деген максатта ушундай жумуш алып барып атабыз.
Министр мырза макул болдубу буга?
Кадровый посолдор иштесе мага да жакшы болот эле деген өзүнүн мындай көз карашын айтты.
Ушу сиз Азаттыкка буга чейин дагы берген интервьюңузда сиздерде дагы толтура ушу кат арыз муңдар мигранттардан келген элчиликтерге байланыштуу арыз каттар бар экенин билдирген экенсиз да, ушулар боюнча дагы сөз болду да жыйында?
Ооба, ошолор боюнча да сөздөр болду. Ошо жанагы акча сурашат, Москвадагы элчилик боюнча кыргызча сүйлөбөй, орусча сүйлөбөйт, кыргызча билбейт деген суроолор болгон. Ошолор боюнча да ушул суроолор көтөрүлүп министрге ушул иштер боюнча карап бизге маалыматтар берилди деген. Анан негизи ушул радио угуучуларга да колдонуп мен да кичине кайрылуу катары айтып койгум келет эле, чет жакта жүргөн биздин жарандардан чын эле орой мамиле болсо, жанагы ашыкча акча сурагандар болсо, коркпой эстештен эле азыр эми башкаруу системасында өзгөрүлгөндөрүнө баарыңыздарга маалым, ошого берсе бизге момундай материалдар, момундай фактылар болгон деп анан ошого жараша биздер иш алып барсак жакшы болот эле да.
Ушул жыйында айтылдыбы, дипломаттардын жүрүм турумуна байланыштуу кызматтан алынды деп бир эки адам алынган бекен? Буга чейин деле болмосо эле көп эле көтөрүлүп келет да, бирок менин билишимче ушундай жүйө менен кызматтан алынгандар жок болсо керек.
Андай жүйө менен алынган алынбаганын бул бүгүнкү жыйында көтөрүлүп каралган жок, бирок мен ойлойм эми андай маалыматтарды сөзсүз түрдө посолдордун өзүнөн маалымат алып отчетун алып аткан кезде сөзсүз түрдө ошолор дагы каралат. Ушул маселелерге дагы чоңураак маани беребиз. Комитетте азыр балдар да иштеп атышат, ошо жанагы диаспораларга кат жөндөө жөнөтөлүп атабыз. Ошо диаспораларда кандай сунуштары бар, кандай болгон проблемалары бар, чечүү жолдорун, туура эмес эрек мамилелер болсо ошол жөнүндө маалыматтарын сурайын деп.
Эми бул анык экенин деле толук билүү кыйын. Мигранттардын өзүнөн кантип билесиздер?
Эми көбүнчө ошо ойлоп атабыз биз, мигранттардын өздөрү басымы радио уккан мигранттар кайрылатко деген оюбузда болгон фактылары болсо.
А сиздер депутаттык комиссиябы же делегациябы ушул мигранттар көп барган өлкөлөр ушу кыдыруу планыңыздарда жокпу? Себеби көзүңүздөрдөн көргөн таасирдүүрөөк болот эле да.
Биз бүгүн эми баягы ушул суроо көтөрүлүп Казакстандын бир эки шаарына, анан андан нары Россияга, ошо жүлдүн баш жактарына деп пландаштырып бүгүн иш баштадык. Ошо чыгып мигранттар менен дагы, ошол жактагы посольстводун өкүлдөрү менен да жолугушуп сүйлөшүп келсек деп пландаштырып атабыз июлдун баш жактарына деп. Выездной комитет болбойсубуз, баягы выездной болуп жер жеринен таанышып келели деп.
Деп айтты жогорку кеңештин комитет төрагасы Алмазбек Батырбеков. Аны менен кабарчыбыз Карымгүл Елкеева маектешкен. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:16 өтүп калды. Ливиянын борбору Триполи НАТОнун бомболоосуна кабылды. Бишкекте бүгүн мамлекеттик символдорду өзгөртүүгө каршы акция өткөрүлүп турат. АКШнын элчиси кыргыз президентине ишеним грамотасын тапшырат. АКШ президенти иш сапары менен Британияга келди. Евро бириндик Сирия менен Иранга каршы санкцияларын күчөттү. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи берүүбүздө эми алдыда эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Британияга иш сапары менен келди. Британияга чейин Барак Обама кече Ирландияда болуп, Дублинде сүргөн чурунда АКШ менен Ирландиянын алакалары бузулбастыгына токтолду. АКШ президентинин Европадагы бул сапарына Айнура Жекши кызы кайрылат.
Лондондо Обама Каныша Елизавета II'нин жеке коногу болот. Британ парламентинде сүйлөгөндө ал эки өлкө ортосундагы өзгөчө мамилелерге жогорку баасын берет дешет Ак Үйдөгү расмий адамдар. 26-27 май күндөрү америкалык президент чоң сегиздин Франциянын Довиль шаарында өтчү саммитине катышат. Экономикалык державалардын тобуна АКШ, Франция, Британия, Япония, Италия, Германия, Канада жана Россия кирет. Жолугушууда глобалдуу экономикадан сырткары НАТОнун Ливиядагы аскерий миссиясы, Американын Ооганстандагы аскерлерин чыгаруу планы талкууланмакчы. Ак Үйдүн расмий өкүлдөрү билдиргенине караганда, Обама чоң сегиз боюнча шериктерин жакынкы чыгыш менен түндүк Африкада авторитардык режимдерге каршы көтөрүлгөн өлкөлөрдөгү демократиялык реформаларга көмөк көрсөтүүгө үндөйт. 19 майда араб жазына арналган баяндамасында америкалык президент ынкылаптан кийинки Тунис менен Египеттин экономикаларын стабилдештирүү жолдору жөнүндө ой бөлүшкөн.
Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондуна кайрылып, чоң сегиздин эмки саммитинде Тунис менен Египеттин экономикаларын стабилдештирүү жана модернизациялоо үчүн зарыл чаралардын планын сунуш кылууну өтүнгөнбүз. Башка өлкөлөрдө да финансылык кыйынчылыктарга туш болгон Тунис менен Египетке жардам берүүгө үндөйбүз.
Саммит учурунда Обама орус президенти Дмитрий Медведев, Франциянын мамлекет башчысы Никола Саркози, Япониянын премьер-министри Наото Кан менен өз-өзүнчө жолугушат. 20 майда Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи орун басары Бен Родес билдиргендей, Обама менен Медведев эки тараптуу мамилелерди, Россиянын дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүгү, НАТО менен кызматташтыгы өңдүү кеңири маселелерди талкуулашмакчы. Ал эми Польшада болгон кезинде Обама өлкө жетекчилери менен сүйлөшүү өткөрүп, экономикалык кызматташтык, Европадагы коопсуздук жөнүндө сөз кылышат. Родес Варшава сапарына көп маани берилерин, Польша АКШнын чыгыш Европадагы негизги шериги экенин белгиледи. Мурдагы президент Джордж Буштун баштапкы планына ылайык ракетадан коргонуу системасынын бир бөлүгү Польшада орун алмак. Кийин 2009 жылы Обама мобилдүү деңизде жайгашкан системага артыкчылык берилерин жарыялаган. Бирок ошол эле жылдын октябрында вице-президент Джо Байден Варшавага барган кезинде АКШ Польшага чакан радар курууну көздөп жатканын айткан. Ак үйдүн билдирүүсүнө ылайык польшалык лидерлер менен жолугушууларда Обама араб дүйнөсүндөгү окуялар менен катар кошуна Беларусьтагы абалды да козгойт. Визиттин соңунда АКШ президенти чыгыш жана борбор Европанын жетекчилери үчүн сый тамак берет.
АКШ президентин Европадагы сапарына Айнура Жекши кызы кайрылды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Элдердик темаларды улантабыз. Пакистанда аскерлер Карачи шаарындагы аскер деңиз базасына көзүмдү орнотууга жетишти. Базага кол салган талип согушкерлер менен уруш 16 саатка созулду. Пакистандын аскери жана мындай чабуул Ал-Кайда лидери Усама бин Ладен жок кылынгандан кийин орун алып отурат. Талиптер өз тарабынан чабуулун бин Ладендин өлүмү үчүн өч алуу катары мүнөздөштү. Айда Касмалиева баяндайт.
Пакистандын аскер деңиз күчтөрүнүн расмий өкүлү Ирфануль Хак билдиргендей, кагылышууларда 11 деңиз офицери жана 1,5 жартылай мобилизацияланган аскер кызматкери каза болгон. 14 адам жараат алды. Согушчандар 2 күзөт учагын талкалашкан. Анын ичинде баасы миллиондогон долларлык АКШдан Пакистанга жаңы эле алынып келинген учакта жок кылынган. Ирфан Ульхак барымтага алынгандар тууралуу маалыматты четке какты. Пакистандын талип согушчандары бул чабуулга жоопкерчиликти өз мойнуна алышып, бул кадам айдын башында жок кылынган Аль-Каида лидери Усама бин Ладендин өлүмү үчүн өч алуу экенин жарыялашты. Пакистандын ички иштер министри Рехман Малик бул кагылышуу тууралуу сүйлөп жатып, Мехрандагы аскер деңиз базасына кол салууга жол берилгендиги Пакистандын коопсуздук күчтөрүнүн эң чоң кемчилиги деп сыпаттады. Бул Пакистанга каршы террорчулук кадам, талиптер менен Аль-Каида тарабынан алдын ала жарыяланган. Алар Пакистандык аскерлерге багытталган чабуулдун биринчи баскычын ишке ашырышты. Ошондуктан Пакистан согуштук абалда деп айтып жатам. Мындай ири чабуул Усама бин Ладен 2 майда жок кылынгандан кийин экинчи жолу кайталанууда. 13 майда эки жанкечти Пакистандын түндүк батышында жайгашкан Чарсадда аймагында өздөрүн жардырышып 80 адам каза болуп 100 адам жараат алган. Бул эки чабуул Пакистандын коопсуздук кызматтарынын начар абалы тууралуу кептердин келип чыгышына себеп болду. Себеби эки окуя тең күтүлгөн жана коопсуздук кызматтары Усама бин Ладендин өлүмүнөн кийин күчөтүлгөн акыбалда иш жүргүзүшүүдө. Аднан Асфар Карачинин тургуну, кечээ кагылышуу болгон базанын жанында жашайт. Ал жакта аябай коопсуздук күчөтүлгөн. Жөнөкөй жашоочу базанын аймагына кире албайт. Бирок согушчандар кантип киришти? Бул деген коопсуздук кызматы жаман иштеди дегенди билдирет. Бул сөзсүз алардын жеңилиши. Карачинин дагы бир тургуну Фаяз Муггал талиптердин базаны оңой эле ээлеп алышын көрүп, кооптонгонун билдирди. Аябай каттуу атышуу болду. Биз балдарыбыз менен элек каяка качышыбызды билбей калдык. Же полициядан, же кимдир бирөөдөн жардам ала алган жокпуз. Кийин Мехранда кагылышуу болгонун уктук. Ушул окуялар менен катар талиптердин Ооганстандагы жана Пакистандагы расмий өкүлдөрү талиптердин лидери Мулла Мухаммад Омардын өлүмү тууралуу маалымат жалган деп айтып чыгышты.
Айда Касмалиева баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз эми жергиликтүү темалардан. Жалал Абад шаарындагы Алим Батыров атындагы лицейде кыргыз, өзбек жана башка улуттагы балдар бирге билим алып жатышат. Кыргыз бийлиги былтыр кыйын окуялар боюнча айыптап жаткан Кадыржан Батыровдун атасынын атын алып жүргөн лицейге кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жакында барып келди эле. Анда азыр анын баянын угалы.
Ала Алим Батыров атындагы лицейде кыргыз тил мугалими Нориса Мараимова 2-нчи класстын окуучуларына сабак өтүп жаткан экен. Ал кенже класстын балдарына кыргыз тилде оюндар аркылуу үйрөтөрүн айтып берди.
Кыргыз тилде 2-нчи эне тил катары эле үйрөнөт. Бул жерде бул өзү 1-нчи класстан 4-нчи класска чейин биз балдарга оюн түрүндө кыргыз тилде үйрөтөбүз. Көбүнчө нагрузка бербейбиз да, разговорный речь. Эң кыскысы разговорный речь, анан кийин жанагы орус тилинен 33 тамгага негизги 33 тамгага үйөн тамга ошону үйрөтүп алышыбыз керек да, анткени булар эне тилинде үйүндө же орусча же өзбекче сүйлөшүшөт да.
Учурда Алим Батыров атындагы лицейде 230 бала билим алып жатат. Былтыркы коогал окуялардан кийин лицейге келгендердин саны кыйла азайганы менен дагы деле түрдүү улуттагы балдар ынтымактуу билим алып жатканын окуу жайдын директору Мукарам Турдыева билдирди.
Нашим лицее учатся разные национальности. До этих событий тоже почти половина.
Биздин лицейде түрдүү улуттун өкүлдөрү билим алып жатат. Коогалуу окуяларга чейин лицейде окугандардын дээрлик жарымы кыргыз улутундагы, ал эми жарымы түрдүү, анын ичинде өзбек улутундагы окуучулар болчу. Мугалимдердин курамы дагы түрдүү улуттан куралган. Биз азыр деле ынтымактуу жашап иштеп жатабыз.
Мы дружно живем, работаем хорошо.
И в основном тематика наших сочинений, диктантов сейчас.
Инна Исенбаева орус тил мугалими. 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалим окуучуларды ар бир сабагында ынтымакка үндөп турарын айтты. Жакын эле 9-нчу класстын окуучуларына жат жазуу жазырган экен. Текстин өзү жазып бергенин айтып, жат жазуудан минтип үзүндү окуп берди.
Моя родина Кыргызстан. Я очень люблю свою родину.
Менин мекеним Кыргызстан. Мен өзүмдү мекенимди абдан жакшы көрөм. Мен эч качан менин жеримде, менин ата-бабаларымдын жеринде энелердин күйүттүү онтошуна жол бербейм. Менин жерим ачуу кайгыга чыланбайт. Менин жеримде түрдүү улут жашайт. Биздин тилдерибиз, каада салтыбыз ар башка, бирок бизди, баарыбызды түрдүү улуттагы чоң үй бүлөнү кыргыз жери, биздин жер бириктирип турат.
Большую дружную многонациональную семью кыргызская земля, наша земля.
Былтыркы коогалуу окуяларга карабай лицейдин иши үзгүлтүккө учураган эмес. Жаңы окуу жылында кадимкидей окуучуларды кабыл алып ишин баштаган. Коогалда талкаланган жерлерин оңдоп түзөп алышыптыр. Мектептин директорунун айтымында лицейдин 2014 жылга чейин лицензиясы бар. Ар бир окуучу айына 1800 сом төлөп окуйт. Лицей ушул каражатын эсебинен жан сактайт. Жалалабаттагы бул лицейди өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси мурунку депутат Кадыржан Батыров түзгөн. Лицей анын атасынын атын алып жүргөн Алим Батыров атындагы элдер достук университетинин алдында болчу. Университет былтыр коогалаңда жабыркагандан бери ачыла элек. Кыргыз бийлиги Кадыржан Батыровду үйүн окуялары боюнча айыптап жатат. Башкы прокуратурага каршы кылмыш ишин козгогон, издөө жарыяланган. Батыров болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Оодо таңкы Азаттык эми кезек басма сөз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Фабула кести арнамыз фракциясынын өкүлү Абдрахман Маматалиев Чыңгыз Айтматовдун ысымын Бишкек шаарынын Свердлов районуна ыйгаруу маселесин көтөрүп чыкты деп. Эски бийликтин тушунда бизнесине коркунуч туулуп, Америкага кирип кеткен Кубатбек Байболов азыркы бийликтин аркасы менен ал жактан кайтып келип, жакшылыктарды көрүп алып, кайра суу ичкен кудугуна түкүрүп жатат деп. Шайлоонун шайтан оюндары жакындаганы, Боршайкомдун төрагасын алмаштыруу маселеси да Ак Үй менен Көк Үйдө кызуу талкууга алына баштаптыр. Бирок коомчулукта Акылбек Сариевке болгон ишеним басымдуу. Буга мисал катары интернет сурамжылоолордун жыйынтыгын айтсак болот. Анда Акылбек Сариев 138 добуш менен алдыда баратса, Галина Скрипкина 43, Өмүрбек Текебаев 26, Ишенбай Кадырбеков араң 20 добуш алган деп. Аз күн мурда «Мен деген Гитлерди сыйлайм» деген сөз үчүн немис улутундагы белгилүү кинорежиссерди Кан кинофестивали өтүп жаткан жерге 100 метр жакын барууга тыюу салышты. Анын сыгарында депутат Өмүрбек Абдрахманов Манасты бандит деп айтыптыр деген кабарды уккан ар бир кыргыз баласынын жүрөгү болук этти болуш керек. Абдрахманов болсо антип айткан эмесмин, Манас бул кыргыз элинин улуттук сыймыгы жана бийик туусу деп актанууда деп кабар таратты. Фабула кести ошондой эле журналист Барат Байаракеевдин тил көйгөйү жөнүндө күйүп сөз кылып, кыргыз тили деген базардагы эки аялдын урушуна гана кызмат өтөбөстөн, Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында да, бардык жыйындар менен салтанаттарда да милдеттүү түрдө сүйлөнүп тура турган тил болушу керек деп билдирди. Алиби кести журналист Папан Дүйшөнбаевдин жер жерлердеги башкаруу системаларын реформалоого арналган макаласын сунуш кылды. автор бир топ улуттуу ойлорун ортого салуу менен акимдерди дайындоодо атаандаштыктын каралганы же жергиликтүү парламентке премьер министр бир талапкерди сунуштаса, экинчисин парламент, үчүнчүсүн парламенттик оппозициядагылар көрсөткөнү демократиялуулугу менен айырмаланат. Бирок мында Россиядагыдай эгерде облуста же райондо кайсыл партияны жактагандар көп болсо, бийге, акимдикке, айыл округунун башчылыгына талапкерлерди тандоодо ошол партиянын өкүлүнө артыкчылык берүү принциби да каралышы керек деп ойлойбуз. Бул акыйкат да болот, партиялыкты өнүктүргөнгө дөбөлгө түшөт, деп жазды. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз.